5 dnevni marketinški izziv je končan, ravno včeraj smo končali in moram povedati, da sem ful zadovoljen z tem, kako se je vse skupaj odvilo in z odzivi in z vsem skupaj. Kot celota je bilo zelo uspešno. Nekako dobil sem potrditev, še dodatno potrditev, da je mogoče še to neko pomanjkanje marketinškega znanja oziroma problemi v marketingu pri slovenskih podjetjih še verjetno še večji, kot sem sploh predvideval. In zato mi je bilo veliko veselje pač pomagati tem podjetjem na tak ali pa drugačen način. Torej, delil sem kup enih informacij, kup enih praktičnih primerov, enih zgodbic in verjamem, da sem jim s tem pomagal. Sem pa mogoče naredil ene par napakic v teh nekaj dneh in mogoče bi rad o tem malo bolj podrobno spregovoril v tej epizodi. Zdravo, jaz sem Aleš Krk, ti pa poslušaš podcast Marketinške skrivnosti. Ko pogledam vse skupaj kot celoto, je bilo uspešno. Sem zadovoljen in z številom prijav, prijavljenih je bilo skoraj 130 posameznikov. In če vemo, da sem te prijave zbiral ravno 6-7 dni, se mi to zdi kar uspešno. Sem pa naredil mogoče eno napako, ki se mi ne bi smela zgoditi in ki je v prihodnje ne bom ponavljal, to pa zato, ker sem nekako predpostavljal eno stvar čisto narobe. Oziroma ne čisto narobe, predpostavljal sem jo. Jaz, ki sem vse to organiziral in sem točno vedel, pač, kaj lahko oni pričakujejo. Recimo na spletni strani, na landing pageu, kjer so se oni prijavili, je bilo vse podrobno napisano, kaj vse bojo oni dobili v teh 5 dneh. In absolutno kup enih stvari, pomeni, namesto to za stojn bi mogli plačati nekaj 100 evrov, tako dobre so te informacije bile. Ampak oni, ko so se prijavili, potem sem jih mogoče pustil malo preveč na miru, da se oni ohladijo. In s tem sem zgubil nekaj 10 članov zagotovo, da niso bili nikoli sploh engageni, niso sodelovali, niso mogoče niti gledali, se ne vem. In tako da, to samo zato, ker sem nekako sklepal, pa sploh nisem namerno, čisto nenamerno, nezavedno, da bodo tudi oni enako navdušeni nad vsebino, kot sem pač bil jaz navdušen nad vsebino, ki jo bom pač predstavil. In nekako z tega sem se naučil, oziroma potrditev je ta, da pač stranke imajo kup enih svojih stvari v življenju, ne, in jih treba z njimi neprestano pač komunicirati, treba jih opominjati, zakaj je nekaj za njih dobro, ker oni to pač pozabijo. In v tem primeru smo imeli, torej vse skupaj se je dogajalo v Facebook skupini, vsi prijavljeni pa so tudi na moji e-mail listi, s katero tudi komuniciram redno, ne. Moral bi v začetku, še preden se je vse skupaj začelo, v tistih dnevih pred začetkom, mogoče vložiti več časa tja, da objavim več objav, da jih malo nahajpam, da bi potem dosegal še večji engagement, kot je bil. Čeprav moram reči, da za prvič ni bil slab, pa tudi končni rezultat število tistih prijavljenih na koncu, torej za tisti glavni offer, ki sem ga predstavil, je tudi precej dobro, mogoče iskreno, mogoče celo nisem pričakoval tako dobrega odziva, ampak je to še vedno še prvič in je pač zato bilo kakršnokoli moja pač neka pričakovanja so bila brez neke realne podlage. Tako da ja, bilo je ful uspešno. Je pa potem ta drug problem, ne, da te informacije, ki so jih vsi prijavljeni dobili, na koncu iskreno povedano pač ne pomenijo kaj dosti, ne, ker jih treba implementirati, treba si vzeti čas. Ker tudi marketing, čeprav se sliši popolnoma avtomatizirana stvar, čeprav na nek način je, ne, Facebook oglas nastaviš, pa se on prikazuje avtomatsko, pa dejansko, če si imel len, ne boš bankrotiral, če oglasa ne spreminjaš en mesec. Pač kreativa se bo iztrošila, donos bo nižji, ampak še vedno se zna zgoditi, da bo pa še vedno profitabilno. Isto velja za Google, ne, ampak te oglase je treba najprej nastaviti, potem se bojo avtomatizirano predvajali. Isto velja za e-mail, ne. Pokazal sem ful enih primerov, kaj zdaj z e-mailom narediti, ampak te e-maile je treba napisati, treba jih poslati in tako naprej. Treba testirati kup enih stvari. Če narediš, ko postaviš prvi landing page, zna ful dobro delovati. Zna pa pač delovati poprečno in potem treba razmišljati, zdaj, kakšne spremembe lahko prinesejo tisto razliko, da dosežemo tisto odlično, odlični performance. Tako da ves čas, neprestano, so ene stvari, ki jih lahko naredimo oziroma jih moramo narediti. In pa, čisto na konec bi še povedal tole, da zdaj, čeprav se je ta izziv zaključil in je vsega skupaj konec, ta naša Facebook skupina bo živela še naprej. In ne samo to, da bo živela še naprej, v to skupino se bom potrudil deliti še več koristnih informacij, še več koristnih napotkov, zato ker osebno verjamem, da je najboljši način, da nekomu pokažeš, da mu znaš pomagati, oziroma da firmi pokažeš, da ji znaš pomagati, je ta, da ji pač preprosto pomagaš. In potem se stvari bojo večinoma zgodile same od sebe. Vse tako verjamem in tak način dela mi v zadnjih letih precej ustreza, zato pač ne bom odstopal od tega. In zato, kaj hočem povedati, v to Facebook skupino bom tudi v bodoče se potrudil čim več koristnih vsebin objavljati, čim več koristnih napotkov, tudi da, če si podjetnik ali pa si zaposlen v nekem podjetju pa si tam zadržen za marketing, lahko se včlaniš v Facebook skupino in lahko čist upravičeno računaš na to, da ti bojo te nasveti pomagali dvigniti pač performance marketinga na višji nivo. Zdaj, trenutno se skupina še vedno imenuje marketinški ziv, v 5 dneh do profitabilne kampanje, zato ker marketinški ziv je trajal 5 dni, zato je v 5 dneh do profitabilne kampanje. Se pa zna zgoditi, da se ime te skupine v bodoče spremeni, po vsej verjetnosti se bo spremenilo, tako da, ampak to bom pa javil v kateri od kasnejših epizod. Tako da, to je to za to epizodo, hvala za pozornost. V skupini, torej, kot sem povedal, te posnetki, ki so, to so zelo, zelo dobri posnetki, oziroma vsebina je fenomenalna, še vedno je zastojn, zdaj, a je to dobro ali ne, bom videl na dolgi rok, trenutno verjamem, da je dobro, da je to zastojn, mogoče bom pa to obžaloval, da sem vse te informacije javno nekako razkril zastojn. Ampak to je to, kot vedno te vabim, da se subscribeš na podcast, da si tako obveščen, ko prije nova epizoda ven in pa se posluša v naslednji epizodi. Lepo se mej, čau!